Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus tervitus ning ühtlesi ka emadepäeva tervitus. Kõikidele vanavanaemadele, vanaemadele, emadele, naisterahvastele, tütarlastele, kes on mõttesse võtnud, et peaks ikka millalgi emaks ka saama. Aga emadepäeva puhul mõistagi võiks ka feminiinne muusika olla. Ja ma mõtlesin, et valiks selleks muusikaks plaadi Maria Listra, meie nooremate klassikaliste laulude laulja, kelle mitmed palad on ka siin nii-öelda emalised, kuigi mitte argiemalised, vaid Ave Marialised. Ja see Maria Listra plaat on salvestatud Tallinna Rootsi Mihkli kirikus juba, mis on 7 aastat tagasi, aga ma usun, kõlab ikkagi väga värskelt seda enam, et lood siin on maailma kuulsaimatelt heliloojatelt ja laululoojatelt. Ja esimene neist on Vivaldi Domine Deus, Issand Jumal. No lõppeval nädalal muidugi olid tähtsamad ju sündmused mõistagi Euroopa päev 8. mil lääs tähistas sõja lõppu Euroopas, kuigi vaikse ookeani kandis jäi sõda kestma. Ja venelased tähistavad muidugi oma võidupüha, millega seoses on arvamusi, nagu te oletegi meediast näinud ja kuulnud. Üsna mitmesugused ja mina ei ütle selle kohta muud, kui meenutan ühte episoodi, mis juhtus kunagi Laulasmaal, kus kunstnik Leili Muuga, Rahutema põrmule lahkunud tänavu teispoolsusesse, omas suvilat ja aeda. Ja ühel päeval ta näeb, et tema aeda on tulnud võõras naine korviga, kes korjab tema marjapõsastelt mustisestraid. Ja Leili Muuga läheb siis välja ja küsib, et mida teie siin teete. See naine vastab talle vene keeli. Meie vabastasime teid ja nüüd kuulub siin kõik meile. See oli nüüd lihtrahvalik arvamus vene poolne sellest vabastamise olemusest. Kõik kuulub nüüd meile, teie peate meid nüüd teenima. Ja rohkem ma ei kommenteeriks seda teist ilmasõda ja niinimetatud isama sõda, kuigi võib avaldada kahetsust ja kaastunnet neile eestlastele, kes Punaarmee vormis tulid tõesti siia lootes, et meid vabastatakse pruunist katkust ja siis saabub tõesti vabadus, aga nende lootused ei pidanud täituma, sest nagu ütles minu vanaisa August, Hitlerit ja Stalinit eristas vaid vurrude pikkus. Ja kuna Stalini aeg ei siia kauemaks, siis jõudsid punased rohkem pahandust ja kui pruunid. Aga meil on sellel nädalal veel Tallinnas mitu konverentsi, millest on üks mainimisväärne näiteks neljapäeval kultuurikatlas alanud Baltic Event konverents, kuhu on tulnud 40 lektorit Euroopa maadest ja Ameerikast, et rääkida meie inimestele ürituste korraldamisest ja meil muidugi ju korraldatakse mitmesuguseid neid, aga vististi kõige suurem ruum, mis meil praegu on 800 kohaline ja tõesti oleks vaja linna halli taastamist, et võiks teha tõesti suure joonelisi üüritusi, kuigi me väike riik, aga me võime ameti ju võrustada külalisi, keda tuleb ju siia juurde järjest rohkem nii hästi äriasjus kui ka turistidena. Ja mõlematele kategooriatele on vaja midagi teha ja tekitada. Nii et loodetavasti on see võib-olla juba natuke kasulik meie ettevõtjatele. Juba kuivõrd 1. juulist on meil ju selle Euroliidu juhtimise funktsioon, mille puhul võib tõesti imestada, et kas tõesti, et no loodame, et saame enam vähem hakkama. Aga ütlesin, selle nädala lõpul on ka Lennart Meri konverents järjekordne ja selle Lennart Meri konverentsiga seoses ma meenutaksin konverentsi 19 aastat tagasi, mil vanalinna päevad said kuulutatud välja moto all 750 aastat Lüübiki õigust reivalist Tallinnas ja Lennart Merile see idee nii hästi meeldis, et ta pani käima rahvusvahelise konverentsi linnaõiguste teemadel ja Saksa toonane president Dr. Roman Herzog saabus ka ja pidas toreda kõne, millest ta briljantselt sidus meie kauge mineviku, unustatud ja tolmunud ürikud meie rahvuslike püüdlustega Euroliitu astumiseks, viidates meie olekule selles de facto juba 750 aastat tagasi. Aga jah, täna, eks ole, kui on nüüd emadepäev, eks siis loodetavasti lõviosa meist peab oma emasid ja vanaemasid meeles ühel või teisel kombel, aga eks ka linn korraldab emadepäeval kontsertid ning ma ei ole veel kuulnud, kuidas riigiga on, aga riik ju reeglina ka emadepäeval korraldab kogunemise piduliku aktusem Estonias, mille puhul kuulutatakse välja ka Eesti ema, aga see on õhtune teema. Ja selle Eesti ema välja kuulutamise eel on ju tekinud poleemikat, et milline see Eesti ema tohib olla, kas peab olema tingimata abielus või ei pea ja teiste kolmat moodi äkki on veel niisugune ema, kellel polegi meest või kellel, kes vahetab mehi igaks joululaupäevaks või on hoopis kasvatab lapsi koos teise naisega. Vaat niisugused probleemid on tekinud ja mina ütleksin siin puhul küll kõigepealt seda, et võib-olla sellist kangelasema või superema või tuleks meie oludes vististi otsida nende 40 000 naise seast, kes on üksik emad ja kes kasvatavad üksi oma last või lapsi tihti peale oludes, mille lahkunud abikaasa ei maksa alimente ja siis need emad peavad tõesti olema ütlemata hakkajad ja suutlikud, et suuta nii hästi tööd teha, piisavalt teenida, et toita nii ennast kui oma lapsi ja neid ka arendada ja selitada seljures ka positiivne hoiak. See on midagi erilist, nii et selles mõttes ma ei ole nõus proua Viiriga, kes arvab, et aasta ema peab tingimata olema abielu naine. Aga see selleks, aga kuna nüüd on asjalood niisugused, et järgmisel päeval, see on kohe esmaspäeval, on, eks ole, meie Tallinna päev, mis ongi saanud alguse sellest 97. aasta Lübecki ja lõigus Tallinnas Rivalis 750 aastat. Kuigi mitte kohe ei saanud see iga aastaseks täistatuvaks Tallinna päevaks 15. mail, aga nüüd tänavu on see juba 16. korda. Näib, et see tava on juurdunud ja nagu ma ikka selle päeva avamisel meenutan kõigile, kes kuulavad või mõned, kes veel ei tea või ka meenutan seda, et selga võime me lugeda ennast kuuluvaks Lääne-Euroopa seadus- ja kultuuriruumi, kuigi see tuli meile mõned jäki ja vägivaldselt, aga siiski loeb lõplik tulemus. Nõndaviisi, ja kui ma nüüd vaatan neid sinaseid kavasid, mida kõike välja pakutakse, täna on juba kontserdid ja Kuku raadios oli neist osaliselt ka juba juttu, siis noh, mina muidugi konservatiivse ja mõneti võib-olla liiga vanamuudulise tegelasena mõnikord mõningid asju ka imestan, sest et vaadake, siin teatati, et tuleb ka niisugune kogunemine Vabaduse väljakul, kus on selline tantsupidu, kuidas te siis nüüd oligi, flash mob. Ma tean, mis on mob. See on kahe niisugune pigistatav hari, millega sa niiskelt saab põrandaid hästi puhastada, aga mis on flash mob, seda ma veel ei tea. Aga eks neid noori, kes tahavad meie keelt rikastada ilma tõlkimata võõr sõnade kasutusele võtmisega, neid on võrlemisi palju. Ja eks siis pärast paistab, kas see väljend flash mob kinnistub eesti keelde nagu tiim või midagi band või mille asemel on ju olemas ka eesti sõnad, eks see paistab pärast. Aga et mitte siin liiga palju joriseda, tahaksin ma Tallinna päeva puhul veel esile tõsta mõningaid meie külalisi. Vaadake, juba nõukogude ajal oli lubatud Tallinnal sõlmida sidemeid sõpruslinnadena nii sotsialistlikus leeris kui ka mujal. Ja nii said meie sõpruslinnadeks Tallinnale Kotka, Veneetsia, Kiil ja ka Gent Belgias. Ja Genti ka siis toona esimese hooga ju vahetati ka mitmes kultuuri- ja sportiüritusi, siis jäi see nagu vaibus nõukogude aja lõppedes. Ja nüüd on see osaliselt taastunud ja Gentiga on sõlmitud koostööleping spordi- ja kultuurialal. Ja nüüd tuleb meile Tallinna päevadele Genti linnavalitsuse delegatsioon eesotses linnapea Daniel Termontiga, kes on märksa tähtsam mees kui Genti linnapea, sest et ta on ühtlasi ka Eurocities liiga president. Ja Tallinn ju kuulub ka sellesse Euroopa linnade ühendusse. Nii et selles mõttes on see ju väga tore ja austustavaldus. Mul on juhus nendele pärast natukene linna tutvustada. Ja nad tuvad kaasa endaga ka Genti tromboonimängijad, kes annavad ka avaliku kontserti pärast vanalinna päevade avamist, mis kell 12 esmaspäeval peaks ka toimuma. Ja mis ma siin veel oskaksin kosta, seoses Tallinnaga on mul hea meel, et kuidas nüüd öeldagi, Liblikas on võitnud elevandi selles mõttes, et riigikohus ei hakanud arutama Tallinna nii-öelda Bermuda kolmnurga 10 jootlusettevõtte kaebust Tallinna linnavalitsuse peale. Sest Tallinna linnavalitsus lähtudes elanike ja hotellide ja asutuste kaebustest selles piirkonnas suur karja, väike karja ja müüri vahe tahtis piirata jootluskohtade tööaega. Aga ettevõtjad olid kõik sellele vastu, leides muidugi, et see kuulub elementaarsete inimõiguste hulka, et kodanikele üle läbi juuan, et siis saab hästi teenida. Ja mis siis pärast juhtub, kas nad siis laamendavad või oksendavad või kaklevad või urineerivad või karjuvad ja kisendavad. Nii et ümbruskonna inimesed ei saa magada ja tänavalt läbiminek muutub ka tülikaks. Sitte kakerdavate, lellavate noorema poolest isikute tõttu, keda on muidugi erinevatest rahvustest, nii eestlasi, soomlasi kui ka muid. Ja siis oli niimoodi, et linn keelas Bermuda kolmnurgas alkoholsete jookide müügi kella 000-st kuni 0500-ni. Lubades puhkepäevadel eelneval ööl, see on siis reede vastu laupäeva, lõpetada napside müügi kell 1, tund aega kauem võid juua. Aga siis tund pärast selle keelu algust tuleb lõpetada ka toitlustamine ja meelelahutusprogramm ehk muusika, ei mingit lärmi, enam mingit detsibelle. Ja selle peale nüüd kodanikud sellistest institutsioonidest protesteerisid, need olid nimetabaar, Shooters, St. Patrick, Labor, Route 13, Vallipaar, Taco, The Dubliner, Bayern ja Böhmen Keller. Need kõik üksmeelsed tantsid asja halduskohtusse ja siis ringkonnakohtusse, ja, aga riigikohus ei võtnud seda asja arutada nende taatlust, väites nii. Inimeste huvi kodu puutumatusele ja tervise kaitsele ning avalik huvi turvalisele keskkonnale on kaalukamad, kui kaebajate huvi võimalikult suurt kasumit teenida. Ma plaksutan selle kohtuotsuse peale, sest see on üks näiteid metsiku kapitalismi ohjeldamisest tsiviliseeritud käitumise varal. Nii, aga nüüd Tallinna linnavalitsuse istungil esitati ka nagu eelnõu või projekt, tuleb pigem öelda, Kadrioru pargi arengusuunad aastatel 2017 kuni 2027, kus juures lubatakse panna ka veebileheküljele need andmed ja plaanid, mida Kadrioru park kavatseb teha. Selle kümnendi jooksul, sest õigupoolest järgmisel aastal on ju Kadrioru pargile väga tähtis aasta, sest 22. juulil 2018 tsaar Peeter Esimene ja Rooma arhitekt Niccolò Michetti valisid välja koha, kuhu loss ja tema tiibhooned ehitada ja kuhu rajata regulaarpark. Nii et see on tähtpäev, mida tuleb ulatuslikumalt tähistada. Ja sellega seos võib veel meenutada, et Tallinn, kuigi möödunud aastal see läinud õnneks, nüüd jätkuvalt pretendeerib ka Euroopa rohelise pealinna tiitlile. Ma ei tea, kuidas sellega läbiks saab respektab. Aga Kadrioru pargi kohta tuleb veel öelda, et de facto ei tegele see institutsioon mitte ainult Kadrioru pargi haldamise ja hooldamise ja saneerimise ja moderniseerimisega, vaid nende käe all on ka Harju tänavahelasala, Kalamaja kalmistu park ja Tamsaare park, kus viimases algavad ka suuremad ümberkorraldustööd. Ja peale selle Kadrioru park haldab ka purskaevusid kogu Tallinna linnas, mida on nüüd, kui ma ei eksi, vist 44 või 5. Ja nüüd kevadhooaja algusega on vist esimesed juba käima pandud või pritsima pandud ja selles osas tööd jätkuvad. Nii et tubli see sinane Kadrioru park elas edasi samas vaimus ja ma usun ja loodan, et ka alumises aias tuleb pisida sa juurde kaotsi läinud barokseid elemente, sest et Kadrioru parki idee on ju niisugune, et see peaks olema kui muuseumpark, mis haakub Kadrioru lossis ja kõrvalhoonetes asuva Kadrioru muuseumiga nii arhitektuurselt kui ka funksionaalselt. Ja ka haridus ning koolitustegevus siin asuvate kultuuri- ja spordiasutustega peab jätkuma ning arenema. Vaat seda viisi. Ja nüüd, mis meil muusikaliselt on, et teine pala on saksa komponistilt Händelilt, kes küll valdavalt tegutses Inglismaal. Ja selle laulu pealkiri on Süüse Stille, Sanfte Quelle, Ruhige Gelassenheit. Ja see peaks olema eesti keeles nõnda, et magus vaikus, rahuliku tasakaalukuse õrn allikas. Kõigepealt sori ja mori ja veel natukene kalendri juttu. Vaadake, Tallinna päeval koguneb aukodanike kogu ja linna annab oma autasud, teenetemärgid ja ka vapimärgid, millest on meil juba juttu olnud meedias. Me nüüd võtan siin kohal vaid, et kaks tähtsamat autasu vapimärgidena saavad teatraal Elmo Nüganen ning Tallinna praost Jaan Tammsalu. Ning Tallinna teeneka kultuuritegelise preemia saab sinuda tantsuema Anne Erm. Kuid on ka midagi uut linna autasustamistes. Nimelt kuulutatakse välja esmakordselt aasta heategija kahes liigis. Üks on isik ja teine on institutsioon. Ja isikuna tõstetakse esile Jürjo Noonit Ristiku põhikoolist. Ausaltes ma ei tea, kas ta on õpilane või õpetaja, aga peatselt tehakse see teatavaks ja saame temast teada, millega siis tema on aasta heategija tiitli ära teeninud. Ja juriidilist isikute hulgast on heategijana esile tõstetud Sakala eragümnaasium. Ning kolmas erilisus on supergraafika konkurssi võitja kuulutatakse välja. Ja võib-olla, kui see supergraafika tegevus meil nagu tsiviliseeritult jätkuma hakkab, võib-olla suudavad need osalised mõnevõrra piiri panna ka sellisele graffiti sodimistele, millele ka minu maja keldriluuk on hiljuti ohvriks langenud. Ja samas veel üks tore asi, täna see on homsel päeval ja pühapäeval mitte, vaid esmaspäeval Tallinna ülikoolis. Kell 14.00 toimub eestikeelne etteütlus ja kõik saavad ennast proovile panna, kas eestikeelt valdavad või mitte, aga nende ruumid on piiratud mahuga selle etteütluse jaoks, nii et kui keegi on tõeliselt huvitatud, siis peaks neti kaudu ennast eelregistreerima. No see on huvitav küll, mina ei ole ka päris kindel, kas ma tänapäeval kõik need komad paneksin õigesse paika, nagu praegu on nõutud või mitte. Aga see on ju ikkagi tore, mis näitab jällegi täiendalt austust eesti keele vastu ja sellega seoses ma võiksin meenutada, et äsja lugesin ma sellist toredat uudist, et üks avatud kool, erakool alustab laste õpetamist. Võetakse nii eesti kui vene lapsi vastu, õpetus toimub korraga kolmes keeles. Eesti, vene ja inglise. Ja muidugi lapsed on ju noores jaast vastuvõtlikud ja mõne eest välja heidetud idee või pakutud ideed. Eesti keele õppus peaks algama laste eest, mina igatahes teel pärast seda. Seda toetaksin, oleks tore. Aga mis mõndsed uudised ma teile nüüd siin räägiksin veel. No, äsja teatati Keila muuseumist. Täiesti sobiv emadepäevaline uudis, et seal on välja pandud Keila kielkonna naise rahva riide täiskomplektis. Nii et miks mitte minna Keilasse seda muuseumi vaatama, seal on muudki toredusi, seal avati samas ka näitus luterlik reformatsioon Eestis 500 aastat. Selles peab saama rennäitus, mis rändab läbi suurema osa meie muuseumilist ja maakondadest. Ja noh, Keilas on seal muuseumi juures ka muidugi probleem, suur kanakitkuda kohalike elanike ja krundi valdaja vahel, sest seal on detailplaneeringuga lubatud sellele nii-öelda Keila jõe saarikule, kus see muuseum asub ja osalt on ikka väga palju võssa kasvanud, ütleksime, no jah, tõeliselt unustatud džunglilaadsed maastiku ehitada mõned kortermajad. Aga kohalikud elanikud on vastu, nii samuti nagu Tallinnas, Põhja-Tallinnas olid väga ägedalt vastu süstlavahetuspunkti asukohale, kuhu seda ka ei pakutud kohalikud elanikud. Nii et küsimus on nüüd muidugi selles, et iseenesest see minu meelest see metsistunud jõesaar vajaks tsiviliseerimist ja minu meelest võiks seal neid majasid olla veel terve hulk, nii et jääks jalutus ruumi ja loodust piisavalt järele. Nii et küsimus on nüüd selles, et kui palju on seal tegemist kohalike elanike egoismiga ja kui palju on tegemist niisuguse tõelise looduskaitsega. Selge on ka see, et ega me siis oma maad päris metsa alla ei saa kaijata. Kuskile tuleb ju juurde ehitada ka. See on ju tore, et kui meile Eestis elanikonda lisandub isegi siis, kui see ei toimu suuremal määral loomuliku iibe läbi, vaid mõningase sisserännudetu, et meie rahvas vähemaks ei jääks. Aga sellest iibe asjust räägin ma teile peatselt raamatu kois, aga vahepeal võtame taas kuulata Maria Listrat, kes seekord laulab itaalia keeles Antonio Scarlatti laulu, mille pealkirja, kuna ma ei ole itaalia keelt õppinud, ei oska ma teile päriselt tõlkida, aga midagi on seal päikesega tegemist, sest selle laulu nimi on Gia il sole de Gange.
In gemma di stello, in gemma di stello, in gemma di stello. E le astri Raamatukoi.
Mul on kuidagi moodi jäänud kahe silma vahele oma riiulis raamat Eesti maast ja rahvast, maailmasõjast maailmasõjani. Autori tõie Elango, Ants Ruusman ning nõukogude aegne Karl Siilivask. Kus juures selle raamat on kirjastanud oli, on 19 aastat tagasi, see samal aastal, mil see Lübeck õiguse 750. aasta kongress või konverents oli. Ja selles raamatus nüüd Eesti Vabariik 1924 on peatükk territooriumi rahvastik. Ja siin on nüüd väidetud, kõigepealt räägime natukene rahvaarvust. Ja arvestageme sellega, et toona kuulus Eesti territooriumisse ka eks ole Narva jõe tagune lõigu Kengerimaad ning üsna suur tükk Petserimaad koos Petseri linnaga, kus elas palju mitte ainult setusid, vaid ka ülal natuke vadjalasi ja all palju venelasi. Nii et 1920. aasta algul elas Eestis umbes 1,060,000 inimest. See arv suurenes 1924 umbes 40,000 eestlase, natuke ka mõne saakslase venelase võrra, kes Tartu rahulepingu alusel opteerusid Nõukogude Venemalt Eestisse. Ja natuke oli ka loomulik uivet. Ja esimese iseseisvuse ajal viidi läbi kaks rahvaloendust. Esimene neist oli detsembris 1922. Selgus, et toona oli Eestisse 1,107,059 elanikku. 34. aasta rahvaloenduse andmetel 12 aastat hiljem oli Eestis 1,126,413 elanikku. Nii et 12 aasta üks elanik on polnud rohkem kasvanud kui 20 000. Võrlemisi vähe küll. Neist toona oli eestlasi 88,2%, 992,520. Venelasi 8,2%, 92,656. Kus üles praeguse territooriumi arvestuse järgi, mis meil praegu Eestis on, oleks venelasi olnud 4,5%. Saakslasi oli 1,5%, 16,346. Rootslasi 0,7%, 7,641. Lätlasi oli 0,5%, 5,435. Juute 0,4%, 4,434. Ja muid oli 0,5%. Venelased elasid põhiliselt Petserimaa valdades 39,321 ehk 2/3 elanikest ja Petseri linnas, kus oli 1745 elanike. Ja Narvas oli siiski ka 6,986 venelast, Kallastel 1400, Mustves 1700 ja Viruma valdades veel 12 000 peamiselt Narva jõe tagustes osades. Tallinnas oli 1934. aastal venelasi 5,8% elanikest. Praegu on, no mis ta siis on, üle 45, eks ole. Aga venelaste toona Narv Tallinnas oli 7,888, Tartus 2,640. Nüüd aga, kui me vaatame toonaseid rahvastikuprotsesse, siis eestlaste väljaränne oli suurim aastatel 1924-27, keskmiselt läks siis toona minema 2000 inimest aastas, protsess, mis meil praegugi on olnud problemaatiline ja murekohaks, eks ole. Aga maarahvastik moorustas selle esimese Eesti ajaks rahvaloenduse järgi 3/4 elanikkonnast, aga sealt ta kiiresti voolas inimesi linnadesse ja linnaelanike kasv oli niisugune, et juba 1940. aastal oli linnades 1/3 elanikkonnast. Ja samas nüüd väljarändest tuleb muidugi nimetada 1939. aastat, mil sakslaste lahkumistettu oli negatiivne iive 13,300. Aga loomulik iive oli 1920. aastal sõja järelkajana veel negatiivne, kuid Seda on osatus suurimaks paar aastat pärast seda, 1921-25 ja 1923 oli maksimaalselt sündide lisandumine positiivse iibena 5700. Aga siis ta lähenes, vähenes ja 29. aastal oli isegi loomulik iive juba negatiivne ja osutus, et loomulik iibe poolest olid eestlased langenud viimaste hulka Euroopas juba 19. sajandi lõpul. Eesti Vabariigis see tendents jätkus ja kui nüüd 21-25 aastatel oli iive 4+, 4-1, 26-31,1, 31-35, plus 1,6 ja 36, 40 plus 0,9, siis võiks öelda, et aastatel 21-25 oli Eesti Euroopas Prantsusmaarel eelviimane oma loomulik iibe poolest, aastatel 26-30 aga lausa viimane. Ja 30. aastal edestas Eesti napilt Austriat ja Prantsusmaad. Et nii nagu mujal Euroopas oli ka Eestis sündimus linnades tunduvalt madalam kui maal, kui valdades sündis keskmiselt iga 1000 elaniku kohta 19-20 last, linnades aga vaid 11-12 last. Ja maaelanikkond kasvas iga 1000 kohta 2-4 inimese võrra aastas, linnaelanikkond aga kahanes sama võrra. Toonases ajakirjanduses nimetati linnu Eesti rahva surnu aedadeks. Aga väikelinnad Petseri, Tapa, Türi, Antsla, Elva ja teised suutsid siiski enamikul aastatel hoida natukenegi positiivset iivet. Niimoodi maakondades sündimuse osas olid kindlal esikohal Petserimaa, setud ja venelased, teine koht kuulus Saaremaale, kolmas Viru ja neljas Võrumaale, ja viimasel kohal oli enamasti Viljandima. Nüüd madalsündimus ja iive tekitasid üldsuses suurt ärevust ning probleemi arutati elavalt ajakirjanduses ja mitmesugustel foorumitel juba 1920. aasta algusest peale. Iive oli ka teadusuuringute objektiks. Tehti kindlaks, et nii nagu teisteski maades pole ka Eestis madala sündimuse põhjuseks majandusel kitsikus. Vastupidi. Suurima iibega paistsid silma just vaesemad maakonnad ja piirkonnad ning vähese või isegi miinusiibega olid sageli rikkamad paigad. Rikkamates taludes oli lapsi vähem kui vaesemates, linnakodanlastel vähem kui proletariaadil, vaesema rahva juures ilmnes sündimuse langus kriisiaegadel. Paljud arvasid, et lasteta või väheste lastega on võimalik kergemini haljale oksale jõuda. Mida vähem on talust lapsi, seda vähem tuli välja maksta pärandiosi. Linnades mõjus väga halvasti paljude üürimajade omanike hoiak võtta üürnikeks vaid lasteta või väikese lapselisi peredes. Pärast need oli vähem lärmi, eks ole, ja lapsed midagi ka lõhkusid või määrisid. Kui olid sul täiskasvanud üürnikud, seda muret nii palju ei olnud. Ja see eestlaste madal iive tegi rahutuks paljusid ühiskonna tegelasi, õpetlasi ja poliitikuid. Ja usuteadlane Hugo Bernhard Rahamägi kaitses 24. aastal doktori tööd teemal Eesti rahva sündimuse vähenemise põhjused ja teed selle nähtuse kõrvaldamiseks. No teema on jätkuvalt aktuaalne, aktuaalsem vast kui enne seda. Ja mida siis Rahamägi soovitas toona 1924. aastal? Tema rõhutas probleemis sotsiaaleetilist külge, tahetakse kergemat ja mõnusemat elu, laste rohkus aga segaks seda. Ja tema arvas, et enamikul Eesti peredel peaks olema 5-6 last ning usulist kasvatustööd tuleks süvendada. Ka riigivanem Konstantin Päts tõstatas uusaasta kõnes 1300 probleemi ja ta hoiatas, et vähese iibe tõttu võivad eestlased välja surra ning manitses ja nõudis, et tuleb maksku, mis maksab kõrvaldada juurdekasvu takistavad põhjused. Ning muide, nüüd kirutakse küll, eks ole vaikivat ajastut ja presidendi autoritaarsust, aga 30 aastat teisel poolel asutati meil lastekaitsefond ja riigiteenistööte peredele hakati laste toetust maksma Ja riiklikul asundamisel, tähendab asunikutalude puhul, eelistati lasterikkaid peresid ja põlluteelistele võimaldati laenu eluaseme rajamiseks. Praegu on noored haritlased näiteks raskustes, et kuidas süürida või osta endale elamispinda, sest raha ei jätku ja pangalaenu ei anta. Toona oli ka veel moraalseks stiimuliks nii presidendi kui ka võimuorganite austav suhtumine suurperedesse. Meil seda ei ole. Millal te panite viimati tähele, et lasterikaste perede liidu esindajad oleks esile tõstetud? Ja siis 1940. aasta aprillis nähti ette, et kõigile palgalistele tuleb maksta lisa esimese lapse, teise lapse ja kolmanda järgi vastavalt nende arvukusele. Et kui Eesti pääsenuks sõjast ja okupatsioonist, oleksid need abinud arvatihti taganud normaalse iibe ning eestlaste arv oleks suurenenud märgatavalt. Praegu me oleme jälle nende probleemide juures, ilmselt ilma nende lahendamata me ei jõua selleni, et me võime loota oma rahva säilivusele 100 aasta pärast. Aga eks meil on nüüd poliitikud ja parteid, las nad siis tegelevad nende küsimuste läbi arutamisega ja loodame, et uue valitsuse ajal jõutakse ka mingisuguste reaalsete otsusteni, mis on efektiivsemad kui senised. Ja ilmselt peavad muutuma ka hoiakud ühiskonnas. Mina olen olnud teadlik 70. aastate lõpust, et igas perekonnas Eestis peaks olema 2,7 kuni 2,8 last, et rahvaarv säiluks. Hiljem olen ma lugenud, aga ma ei usu seda, et aitavad ka 2,2 kuni 2,3, kuna mõnedki perekonnad on tõesti mugavusele orienteeritud ja reisimisele ja lõbustustele. Lapsi ei taha või osaga kahjuks ka ei saa, kes tahavad. Nii et selle tõttu ma tõesti siiani usun, et see soov 2,7 või 2,8 last igale abielupaarile on mõistlik nõua. Ja selles osas vähemasti meie oma abikaasaga oleme oma kohus Eesti rahvast täitnud. Me oleme üles kasvatanud 4 last. Loodame, et neil tuleb järjest rohkem juurde ka lapselapsi, siis võiksin me eestlasega rahulikult oma eluõhtu lõpetada, vähemasti iibe küsimuses. Aga vahepeal me võtame kiita mitte ainult tavalisi emasid ja manitsime teisi, et nad riskiksid sünnitada, leides endale kõbusad mehed, vaid kuulame Bachi Gounod Ave Mariat Maria Listra esituses.
What's Clio mäletab.
Sedagi, et üks roomlane on viidius, kirjutas kokku imelistest legendaarsest muutumistest ühe teose, mille nimi oli Metamorfoosid. Ja selles kogumikus on ka üks lugu, mis on ära jäädvustatud Kadrioru lossi peasaali maalingul. Ja kui mina sattusin kunstimuuseumi tööle toona Tallinna riikliku kunstimuuseumi muuseumi praktikale, ühtlasi võeti ka tööle 1. novembril 1964, siis pärast uute kollegide tutvustamist jäin mina sinna peasaali seisma, vaatasin seda lage ja olin väga nõutu ja mõtlesin, et miks on nii julm süžee Kadrioru lossi laemaali peateemaks, sest et seal on ju kujutatud, kuidas jahijumalanna Diana koos oma nümfidega supleb mägi järves ja korraga kogemata satub sinna järve kaldale jahimees Akteon koos oma koertega ja näeb, kuidas nümfid ja jumalanna on täiesti katmatult. Nagu Marie Underki ütleb, eks ole katmatult, no kaunim naine. Ja nii Akteon nägir ilu, mis polnud aga tema silmadele määratud, kuivõrd jumalanna vihastas ja oma võlujul muutis selle jahimehe hirveks. Ja kui tal oli, maalil on pilt, kuidas jahimehel on juba sarved peas, teda ei pea mitte petetud abielumeheks pidama, vaid pooleli olevas metamorfoosis hirveks muutumas. Ja kui ta oli täiesti hirv, siis oma jahi koerad tundmata peremest ära murtsita surnuks. Kui mina vaatasin seda kumalist pilti, mõtlesin, et pagan võtaks, mida see peab tähendama, et lossil ja pargil on naise nimi Kadriorg ja muuseumil oli ka parasti naissoost direktor Helmi Hiion, kes mind tööle võttis. Ja mina mõtlesin huvitav, et kas see kõik peab tähendama seda, et siin Kadriorus, nii lossis kui pargis, mehed peavad käima kikki varvul ja kuulema naiste sõna ja neile alluma. Ja siis ma mõtlesin, et vaata enne seda oli eelmine oli muuseumi direktor oli ka Elfride Mägi. Enne teda oli Ella Vende. Ja siis pärast see Helmi Hiionit tuli Inge Teder. Ja siis tuli Marika Valk. Nii et tõesti võib öelda, et pärast teist maailmas seda on Kadriorus olnud täielik naiste valitsus. Ja vaadake, mina olen nagu pikaldase arenguga, ja, aga see teema hakkas mind huvitama intrigeerima. Ja teate, võtis 12 aastat, enne kui ma pärale jõudsin. Ja võisin avaldada Sirbis ja toona Sirbis Vasaras artikli pealkirjaga Rembrandti ja Karl XII kogemata kohtumine Kadriorus. Milles ma tõin päevavalgele selle, et kui Vene õukonnast, nagu lääneski Peetri ajast peale kasutati neid antiikseid motiive kaasaegsete isikute poliitiliste sündmuste tähistamiseks, siis võiduka Diana, karistava Dianana sümboliseeriti Venemaad ja Aktionina, selle õnnetu jahimehena, Rootsi kuningat Karl XII, kes, mis sa tuled meie uule kaklema, tuli Poltava alle, eks ole, sai seal peksa ja lõpuks lasti veel maha, võibolla isegi omade poolt, kes olid sõdimisest tüdinud, nii et, et see oli põhjasõja allegooria. Ja ma ühes muuseumi raamatukogu vanast saariaksest või keisarlikust saksakeelest albumist leidsin lõpuks ka foto Rembrandt, Diana ja Akteon maalitud 1636 ühes saksa vürstlikus kogus, mille kompositsioon täpselt meie maalile vastav, ainult seal oli seda maastikulist taust oli rohkem. Ja siis kolleeg ja sõber Jüri Hain aitas mind ka selle järel, kui ma talle teatasin seda, et Rembrandtiga on tegemist. Siis tema leidis kirjandusest ka Hollandi naisgraveerija, kes oli ühes Ovidiuse metamorfoosid väljaandes illustratsioonis graveerinud pildi selle samuse Rembrandti maali järgi. Ja ilmselt see sama gravüür sai siis kätte meie Kadrioru lossi lage kaunistanud kunstnikule. Ja siin võis olla veel üks tagamõte, mille ma nüüd siin välja ütlen. Kui sellele pildile panna saksakeelne etikett, siis võiks olla see ka reefall, mis tähendab hirvede hukk või hirvede langemine ja mis sisuliselt võib viidata sellele, et keegi Tallinna intelligentides soovitas kas siis Peetrile või tema järglastele, et maalida linna nimega seostuv antiikmütoloogiline motiiv, sest et linna nimi tuntub oli ju Reeval, eks ole. Nii et vaata umbes säärdused lood, mis piinasid ja painasid mind ja samal ajal ka virgutasid tegelema 12 aastat ühe uit mõtte selgitamisega. Aga nii on elus mõnigi kord ja mõnikord on ka niimoodi, et mõned mõtted jäävadki selgumata, aga mõnid asi kukub meil õnnekompel sülle ilma, et me seda ei oleksime eriti püüdnud. Aga tänase memoria lõpetuseks kuulaksime veel Mozarti Agnus Deid. Issanda talle sellet samalt Maarja Listrat. Ja tallinlased ärge siis unustage, et nii pühapäev kui eriti esmaspäeval on seoses Tallinna päevaga nii mõndagi atraktiivset. Võtke osa!
Memoria.